Filannoo Pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi jalqaba baatee dhuftuu irratti gaggeeffamuuf kan itti aanaa pirezidaantummaaf Rippaabilikaanii irraa dorgoman itti aanaa pirezidaantiin yeroo ammaa Maayik Peensiif kan Dimookiraatota irraa taayitaa kanaaf dorgoman Senatarri Kaaliforniyaa Kamaalaa Haaris halkan darbe Soolt Leek Siitii Yuutaa keessatti miidiyaatti dhiyaachuun wal falmii gaggeessanii jiran. Maayik Oosliivaan akka gabaasetti pirezidaanti Doonaald Tiraampiif kanneen biroon Waayit Haawus keessaa sababa vaayirasii koronaan qabamaniif jecha qofaatti of baasuun haala bulchiinsichi COVID-19 itti qabu danqamee jira. Pirezidaantiif giifti dureen akkasumas kanneen biroon Waayit Haawus keessaa COVID-19 qabamuun waa'ee falmii jiruu haguuge ka jedhan Haaris Tiraamp deebii isaan vaayirasii kana laalchisee kennan kan nama jeequ jedhaniiru.
The American people have witnessed what is the greatest failure of
Lammiiwwan Ameerikaa seenaa biyya keenyaa keessatti kufaatii bulchiinsa pirezidaantummaa argameen beenne arge jedhan. Itti aanaa pirezidaanti Maayik Peens akkas miti jedhan bakka vaayirasiin kun ka'e chaayinaatti imalli godhamu murtaa'aa akka ta'u kan godhan Tiraamp xumura baatee amajjiirra tamsa inni vaayirasii kana akka gaxxiqqaatu godhee jira.
And again, the American people deserve to know Joe Biden opposed President Trump's
Itti dabaluudhaan lammiiwwan Ameerikaa Joe Biden imalli chaayinaatti godhamu akka rarraafamu gochuu isaanii akka morman beekuu qabu.
Peens akka jedhanitti Tiraamp qorannaan gaggeeffamu akka dabalu akkasumas talaalliin dafee akka dhiyaatu dhiibbaa godhaniiru. Haaris garuu ariitiidhaan talaallii sana oomishuuf yeroo Tiraamp lafa kaa'an gaaffii keessa galchan.
If the doctors tell us that we should take it, I'll be the first in line to take it.
Yoo ogeessonni eegumsa fayyaa akka nuti fudhannuuf nutti himan fudhachuuf an nama duraati. Garuu yoo Doonaald Tiraamp fudhachuu qabdu jedhee nutti hime ani fudhadhu jedhan.
Stop playing politics with people's lives. The reality is
jireenya namaatiin siyaasa taphachuu dhaabaa. Dhugaan jiru nuti xumura waggaa kanarra talaaliin ni qophaa'a jennee amanna.
Weerarri kun dinagdee keenya dadhabsiise garuu jedhan Haaris rakkoon kan jalqabame ituu vaayirasichi as hin seeniin dura. Sababa waraana daldalaa chaayinaa waliin jedhamuun lammiiwwan Ameerikaa dalagaalee kaampanii oomishanii 300,000 dhaban jedhan. Peens immoo irra deebi'uudhaan akkas miti jedhan.
Lost the trade war with China. Joe Biden never fought it. Joe Biden has been a cheerleader.
Daldala waraanaa chaayinaa waliinitti milkoofne Joe Biden waggoota kurna hedduu dabraniif deeggaraa mootummaa kommunistii chaayinaa turan.
Gam lamaaniif dhimmi ijoon Tiraamp barcuma mana murtii muummichaa sababa du'uu haadha murtii Ruut Baader Giinsbergiin duwwaa ta'e guutuuf haadha murtii safuutti cichan Eemii Koonii Baarat bakka buusuuf muuduu isaaniiti. Hayyuu saayinsii ka ta'an Andreea Gileespii Emroo Yuunivarsiitii irraa akka jedhanitti hojiin kaadhimamaa itti aanaa pirezidaantii dogoggora nama pirezidaantummaaf isa waliin dorgomu miidhuurraa of eeguudha.
And I think that they largely succeeded in doing no harm. Now, Vice President Pence is in a different position because he's part of the incumbent administration.
Miidhaa homaatuun geessisan falmii isaanii itti milkaa'an jedheen yaada. Itti aanaa pirezidaant Pence qaama bulchiinsa amma aangoorra jiru waan ta'aniif kufaatiif milkaa'ina bulchiinsa Tiraampiif gaaffii dhiyaateef deebii kennuu qabu jedhan. Xiinxaltoonni kanneen biroonis falmiin kun keessumaa filannoof hedduu barbaachisaadha jedhu. Uummanni itti aanaa pirezidaantii filata miti. Pirezidaantii filata garuu waggaan kun adda kaadhimamaa pirezidaantii maanguddoo ta'e qabna. Kaadhimamaa kabiroo pirezidaantii yeroo amma dhukkuba hamaan qabamee jiru qabna jechuudhaan kolleejii Randolph Macon jedhamurraa Rich Meager dubbataniiru. Itti aanaa pirezidaantiin inni kamuu yoo pirezidaantiin du'e yookaan hojii isaa hojjechuu dadhabe aangoo qabachuuf qophee ta'uu qaba.